faly miarabantsika mianakavy indray a, manaraka zao vatsim-panahy entin'ny radio Don Bosco amintsika mianakavy izao. Amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen.
Alady fahadimy amin'ny paka. Ny tena apostoly matoky mifakaty tsy matahotra. Tomoera ao amiko dia hitoetra ao aminareo aho ny tompo izay mitoetra ao amiko no mamoa be.
Tsika mianakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no soratan'ny Masina Joany, voninahitra ny ho anao ry tompo. Nalaina tao Masina Joany 15:1 ka hatramin'ny 8, izay mitoetra ho amiko sy toerako mamobe. Tamin'izany androany I Jesosy niteny tamin'ny mpianina nanao hoe, izaho no tena fotomboaloboka ary ny raiky io no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia isorony, ary izay rehetra mamoa dia ratsanany mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomera ao amiko ary izaho hitoetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotomboaloboka tsy mahazo mamoa azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ho amiko. Izao no fotomboaloboka ary ianareo ny sampana. Izay mitoetra ho amiko sy hitoerako no mamobe, satria raha tsy izaho dia tsy mahefa na inona na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ho amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampana ka hatsipy ao anaty afo dia may. Raha mitoetra ho amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo ny tenikoa dia angataka izay tianareo ianareo ka hatao aminareo izany. Voninahitra ho andraiko raha mamobe ianareo sy tonga mpianatra. Izany ary no tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Fa nahay matetika itsika riavana ny hoe fotomboaloboka, ary efa mety ny hihinana ny voanimbetsaka ihany koa isika. Ny divay a dia ramboaloboka namboarina ho fisotro amin'ny andro fety indrindra. Imbetsaka miverimberina ao am-baiboly ny teny hoe fotomboaloboka, ny ratsany ny tamboaloboka. Arena ho an'ny Israely sy Palestina manontolo ny tanymboaloboka, izay tany mahavokatra sy afanain'ny masoandro no tena tsiny, ka maharakotra ny velaratany ny dadasika izy. Ny ratsany koa amin'izany a dia misandrahaka izay tsy izy, mitondra saloy aman-jatony ny fotomboaloboka anankiray. Fotokarena, fotompivelomana, fotokaravona amin'ny andro fetiny voaloboka any Israely, ka andanian'ny mpamboly mondrokery toy ny asa tambary mamboly vary aty amintsika. Tsy atao agaga noho izany ry havana raha ny fotomboaloboka ny nentin'i Jesosy ampianarana antsika ny aim-panahy mikoriana avy amin'ny fotony manenika ny ratsana rehetra. Jesosy no fotomboaloboka ary isika ny ratsany. Toa ny ain'Andriamanitra ray niteraka ny Kristy. Andriamanitra ry havana dia manana tanymboaloboka. Ny tamboaloboka voalohany a dia Israely, tamboaloboka voafity. Ny hevitena ho tamboalobokaandriamanitra Israely, ary izy Andriamanitra mihitsy no namboly sy ny karakara azy tampitandremana sy tampitiavana. Fa nanao hoana ny fifandraisan'ilay mpamboly masina sy ilay tamboaloboka? dia avelantsika ary ny mpaminany izay ilaza hoe laza azy nanazavan'izany hoe inona moa no mbola tokony ho nataoko tamin'ny voaloboko ka tsy nataoko, nahoana no voaloboka no nantenaiko kanjo tsy namoa afa-tsy vay marikivy izy. Hitantsika izany eo ao amin'ny Izaia mpaminany toko fadimy andiny faefatra. Nanao izay ho afana izy tamin'ny fitiavana sy ny fikolokoloana azy, kanefa to tsy namokatra araka ny tokony ho izy izany, tsy nisy vokatra tsara, tsy mifikitra taminy ilay vahoaka ka tsy nahafa-po azy. Araka ny voalazan'i Jeremia mpaminany eo toko faharoa andinin'ny faharoambinifolo dia hoy izy hoe nitarain'Andriamanitra hoe izaho anefa namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra, avy amin'ny fotoana ary avy amin'ny fototra tena tsara tokoa, ka ahoana no dia ny ovanao amiko ho sampana ratsy avy amin'ny voaloboka afakarazana. Lazaintsika teo fa Israely a dia tamin'ny voaloboka voafidy, fa i Jesosy Kristy koa ry havana dia tamin'ny voaloboka ny ray. Izao ny fotom-boaloboka ary ny ray mpamboly. Ary noho i Jesosy zanaka malala ny ray dia nomeny ray azy ny vokatry ny fahasoavana rehetra ambarany voaloboka. Dia ireto izany a ny aina, ny arena, ny hafaliana, satria fifandraisana ampolalina tokoa amin'ny ray a no mahavelona azy. Izy no voafidiny ray hitsomohany ny ain'ny olombelona, izy no lay notsongaina sy notefena tamin'ny kapoka sy ny lakroa, mbola izy ihany koa no lay fotom-boaloboka mahafatrapo, mitondra voaloboka mahagaga, manome tsiro izay tena tsy mikaina masina mivelatra ao amin'ny fitsanganako velona so amin'ny fiainana malak'izay. Noho izany dia Jesosy irery ihany no loha ranonaina mbobika anovozana izay rehetra tia mokatra ara-panahy. Ny ray mpamboly no mahita sy mitsara antsika ry havana raha toa ka mitoetra ao amin'i Jesosy fotom-boaloboka isika. Amafisin'i Jesosy fa ny fitoerana ao aminy no fepetra ilaina mba amokatra be. Arak'izany ry havana dia sampam-boaloboka mamokatra no andrasany ray. I Kristy no tena fotom-boaloboka isika no ratsany, nefa miray amin'ny fotony ireo ratsany vao mamokatra. Ny sampana izay tsy miray amin'ny fotom-boaloboka hoy izy tsy mahazo mamoa azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Tena ilaina ary sitrany tokoa ny firaisanaina aminy mba amokara ny ratsany. Ahoana tokoa no hahafahan'ny sampana iray mamoa raha toa ka miala na misaraka amin'ny fotony izy? Aiza no akany tsirinaina ivelomany? Tsy homaina sy maty any velany ve? Toy izany koa isika ry havana raha tsy mitoetra ao amin'i Jesosy dia honoana. Raha tsy mitoetra ao amin'i Jesosy dia angetaeta, tsy amin'ny sakafo, mitsipozipozy, zara fa velona, toa mety ho faty mihitsy aza amin'ny farany. Ny finoana tonga lafatra amin'ny fandraisana amin'ny batemy no mampiray aina ny olona amin'i Kristy sy mahatonga azy ireo iombonantoka aminy hanao ny sitraky ny ray.
ny ataontsika ary mba hamokatra ny sapam-boaloboka. Hoy ny evanjely masda Joany, izay mitetra ho amiko sy toerako ny mamobe, satria tsy mavita na inona na inona ianareo raha tsy izaho. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotom-boaloboka tsy mahazo mamoa azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra amiko. Lalanjavatra eo amin'ny fiainana izany ry havana, ary koa amin'ny fambolena. Toy izany koa amin'ny fiainana kristianina, izay nanapaka ny ainy tsy hikambanany amin'i Kristy dia azo maina. Izay tsy mitetra ho amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampana maina, ary angonona ny sampana ka atsipa eo anaty hafa dia may. Zava-dratsy tokoa ny anjoan' izay tsy mitoetra ao amin'i Jesosy ry havana. Ratsorina dia toy ny hafo be ny miandry azy. Tsaro mariana nefa fa izy ihany no toa manava tena, miala mifotony ka maina. Izy no misafidy ny tsy hiara-tsambatra amin'Andriamanitra, satria asehony amin'ny fiainany izany. Tsy ampy anefa ny mitoetra na miray aina fotsiny amin'i Jesosy, fa tsy maintsy mamokatra, mitondra vokatra mahafa-po. Izany mahatonga azy miteny hoe ny sampana rehetra tsy mamoa ao amiko dia isorona. Tena miverimberina ny filazana hoe mitoera ao amiko ianareo. Ny hevitra finosony dia hoe mibeba ianareo dia andray ny aina sy ny hery ampivelatra an'izay ny aina vaovao izany, satria ampiombona aina amin'i Kristy ny fivoantetra tsara. Tsotra nefa mahomby ny fandikan'ny masinda Paoly ny hoe mitoera amiko. Hoy masinda Paoly hoe tsy izaho intsony no velona, fa i Kristy no velona to amiko. Araka ny sorata masinda Paoly eo amin'ny Galata 2:5.
fijeri ni Jesu, fijeri to mamari chani wavi kureja. Eri shafalina nuna nita narifuku, na babu nifia ina kunifiti avana.
Sini simana piti avana, piti avana lei veri vita, tori zai na fui ni ai, wali le ti ali. Sini simana piti avana, piti avana.
Ituri ni fitiava kwa minyulu nareta Zaruvi fani fetra ni fitiava kuwa nao Denyaki uzisi tambi ni nafuki uwa na
Sini simana fitiava na Fitiava na leive ijita Tore zai na fuini ani Wali leti ani Simana pitiavana, pitiavana lei dei ginja, dove sai ma fulmi ani, quali le tiani.
Vane muore fenoso ma tu chi te na loja, visu fanta ciao ni chi le mana oreta. Atuki atani fana kena uwa Kusioni ya kivina leka vima naraka
Tini simana piti avana Piti avana leibe ijinja Tore zai na fui miyani Wani natiani Tini simana piti avana Piti avana
Satina nuka tena mba uai mandaki zai Anya urinani te izano andaya na Ananda tapitiava nani aina na fuina
Tini simana pitiava na Pitiava na leibe ijinja Nore zai na fuini ani Wani na tiani Simana pitiavana, pitiavana lei dei ginja, noi sai ma fui miani, quali le tiani.
Fa io sampane curiavana rauta ca tina itunda vukata ditsumainzi ratsanana, ratsanana ba ampamuaz bebe kuku. Reulla pambul volupka di malala tsara. Fatsi amuka tam futpolupka ratsratsanan. Rav vilam so futsnia di uraktun ravni. Sun ratsana maina. Rafaka ftona ila ila. Ftona vici vici. Mazavan ten desuriavan. Fan sampana zaitsum rayamni dia tsiafaka mamu samreri. Fan baam karan sampana bibi kuku atani. Di misy ny fandratsanana ataon'ilay mpamboly mba hampamoazy bebe kokoa. Tsy hoe angitrangitra riavana ny fandratsanana ataon'iray fa tena ilaina tokoa. Mety mafimafy ihany zany, marary zany, kanefa masoa antsika. Fomba maro no sehon'io endrika fandratsanana io, tahaka ny fanalana amin'ny fahazarany ratsy, fialana amin'ny fitiavatena, fialana amin'ny fotana, tahaka amin'ny fananarana sy fampianarana maro nomen'ny eglizy. Mety dia ankasitrahantsika loatra zany, kanefa natao atsara antsika na dia arenesana marary na dia manahirana antsika aza. Miandry vokatra tsara amintsika Andriamanitra riavana ka dia miezaka isika anaiky ampiana, anaiky ahitsy, anaiky kapohana ihany koa. Ny zanaka tiana ho ny tsitsiana rotsakaso. Ho voninahitra ho an'ny raiko raha mamobe ianareo sy tonga mpianatro hoy Jesosy. Izay sampana rehetra mamoha dia ratsanany mba hampamoha azy bebe kokoa. Toy izany koa ho an'ireo rehetra manolotra ny fiainana ho an'i Kristy dia misafidy fiainana anaradian'i Kristy. Araka ny vakiteny voalohany ry havana, taorinany nanekeny mpianatra an'i Paoly dia nyresaka tamin'ny jentily koa i Paoly ary niady hevitra tamin'ny helenista kanjo a no tadiavin'ireo a ho vonoana izy. Anisan'ny fahasarotana niatra tamin'ny masindapaoly izany ry havana ary azo raisina ho isan'ny fandratsanana ny sampana araka ny voalaza tao amin'ny evanjely. Mila vonina miatrika isika, miatrika ny fanenjehana, miatrika ny fandrabiraviana, miatrika ny fampijaliana, fa izany tokoa no nanjoa ireo mpitory ny vaovao mafaly. Ry havana, isafidy ny andravina fotsiny ihany ve isika? Izany hoe amiratra eto velany izay tiana ankasitrahany maro ankehitriny sa kosa hitondra vokatra, izany hoe hitandry ny maha olombanina anao izay tao mampijaly. Mipetraka amin'ny fanontaniana ataon'i Jesosy amintsika hoe fa ho an'ny mpianatr'i Kristia dia fiainana feno afenoana no iantsoana azy ireo. Farandriavana ny sampam-boaloboka mitondra vokatra efa lazaintsika tery aloha no andrasany iray amintsika. Ry havana, any andro, any volana, hipetraka aminao ny fahataniana fokary ny feo mifetriretana ao aminao manao hoe manahoana ary ny tondrako ny fiainako? Ho tonga tokoa izany feo izany na anio na rapitso? Ny mahatonga lafatra ary ry havana no faniriana ho any rehetra. Ho antsika kristianina ny mahatonga lafatra ny fiainana ka mampitondra vokatra azy dia ny fanolorana azy ho an'ny fanjakan'ny lanitra, fanolorana azy ho an'ny fiarahamonina, fanolorana azy ho an'ny eglisy mba hanavozana izao tontolo izao. Ny sampana rehetra izay tsy miray amiko dia ho esorina ka ho maina. Tokony alantsika ny fialantsiny. Misy fialantsiny roa karazana no tsy hitondrana vokatra. Dia ny voalohany ny fanaovana pitso lava. Ny andraso rahapitso dia tsy mba teny ny evanjely ry havana. Faharoa, fialatsiny faharoa zany dia mifandaozana ny irotsaka mba hamokatra. Engane mba ho tonga fotoboaloboka tondra vokatra isika rehetra, ho tonga sampam-boaloboka tondra vokatra isika rehetra. Tsika mianakavy any an'ny tompo ho tanteraka tokoa anizany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva ny tsotran'Andriamanitra ny fanzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy mifanahy masa. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.